Сьомий день травня, четвер, абсолютно точно. Ви чуєте Радіо НВ, і принагідно вам за це варто подякувати, шановне панство. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві, і упродовж цих 2 годин я запропоную до обговорення 4 великих теми. Кожну з них я зараз заанонсую. Ну, першу заанонсую цитатою. Росія довоювалася до того, що їхній головний парад залежить від нас. Так говорить Володимир Зеленський, коментуючи останні події на території ворога. Ними, тобто цими подіями, ми розпочнемо за коротку мить. За 25 хвилин згадаємо про завершення операції «Епічна фурія» або «Епічна лють», так її ще перекладають. На черзі проєкт «Свобода». Це слова Дональда Трампа. До його останніх заяв перейдемо, як я вже сказав, за 25 хвилин. Наступна година ознаменується ще 2 темами. Перша – це урядові зміни. Там проведуть зміни на рівні заступників міністрів. Це випливає з останньої розмови президента і прем'єрки країни. Власне, політична тема на початок наступної години. Ну і на фінал важливе повідомлення про те, що Угорщина повернула Україні вкрадені кошти і золото Ощадбанку. Ну, тут, звичайно, постає питання, чи не є це початком нового аркушу для Києва і Будапешта, і яким чином, якщо це так, нам писати цю новітню політичну історію 2 столиць. Цим питанням закриємо наш етер, ну, але зараз все тільки починається, тому я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня.
Дякую за те, що зголосилися. Ну, давайте згадаємо ось цю заяву, яка напередодні з'явилася. Володимир Зеленський говорить про те, що парад, проведення, проходження параду в Росії залежить від нас. Таким чином, ну, фактично оцінюючи кондицію російського війська і ситуацію в російському війську, Міністерство закордонних справ Росії анонсують удар у відповідь по центрах прийняття рішень в Києві 9 травня. Це прес-секретар Міністерства закордонних справ Марія Захарова такі речі говорить, хоча, в принципі, росіяни не вперше чимось таким погрожують. Те, що росіяни не дотримались запропонованого Києвом перемир'я, є гарантією того, що парад таки спокійно вони провести не зможуть?
Дарма Путін не дотримався чи не пішов на українську пропозицію. Тобто, щонайменше гарантовано можна було б йому виходити там на трибуну і бути спокійним, що нічого не прилетить ні на Червону площу, ні поруч. Ну і крім того, чи 2 дні, чи 4 дні перемир'я, вони все одно б ніякого впливу, ну, такого стратегічного на позиції сторін вдовж лінії зіткнення не мали б. Ось, але якщо повертатися до заяви, яку зробив президент Володимир Зеленський, от, то мені пригадується цитата з одного старого фільму, коли там попереджують, якщо щось трапиться, от, то я от зроблю те, таке, що от. А йому відповідь звучить – уже трапилося. От, тобто це вже трапилось, Україна вже суттєво вплинула на формат проведення цього параду. Більше того, круги, як круги по воді, пішов резонанс від того, як змінився цей сценарій параду, і до того, що відбувається, в тому числі заяви російського керівництва про те, що якщо буде удар по Червоній площі, то будуть, ну, такі наслідки, яких ще ніхто не бачив. От. І в самому російському цьому Z-блогерському спростанстві, цій спільноті їхній, це викликало доволі негативну реакцію про те, чи є Брянськ чи Туапсе територією Росії. Тому що якщо на це немає відповіді, то чому відповідь може бути лише... Тобто, наскільки цінним є парад порівняно з добробутом, життям російських громадян.
Ну, бачите, тут ще одне нарікання є про те, що, мовляв, для того, аби провести показову історію, тобто парад, стягується протиповітряна оборона з лінії фронту, з інших регіонів Росії для того, щоб забезпечити, там, гарантувати безпеку в середмісті Москви. Є окрема, скажімо так, тема, окремий напрямок, те, як це коментується в Україні, і те, як це коментує президент України. Та, і ми до цього трохи пізніше перейдемо. А я би якраз почав з того, наскільки ось ці обурення, ось ці нарікання щодо стягування ППО в Росії серед Z-блогерів, так званих, про яких ви згадали, наскільки вони, ну, скажімо, впливають і наскільки вони долітають до того, хто сидить в Кремлі?
Ну, як це вже там неодноразово десь повідомляли так звані, раніше це були совітологи, зараз, можливо, там кремлілологи. Путін, ну, до недавнього часу отримав всю інформацію лише з червоних своїх файлів. От, тобто йому попадає рівно стільки інформації, скільки проходить через всі ці фільтри, відсортовується за критерієм того, щоб зайвий раз не турбувати якимись неприємними дрібницями вождя. От, тому можна цілком об'єктивно казати, що він має викривлену інформацію і, скоріш за все, ту, яку він хоче чути. Ну, ще хотілося б також згадати, коли там він на камеру, здається, це було електронне голосування, коли він там на камеру демонстрував, як він мишкою клікає. От. Ну, при цьому навіть ті, хто не дуже розбирається в комп'ютерах, звернули увагу, що, ну, насправді не тим пальцем чи не тією кнопкою мишки клікається, коли. Тобто він навіть не знає, як володіти мишкою, і очевидно, що він не користується ніякими альтернативними джерелами інформації, як то соціальні мережі, чи, ну, не дай Бог, там якісь опозиційні сайти чи зарубіжні сайти.
Ось цей український напрямок, та, тобто та, те, яким нам чином підходити до параду в Москві, чи це дійсно відкриває певне вікно можливостей. Є політична заява Володимира Зеленського, який якраз і говорить про те, що ППО там, в середмісті російської столиці, створює, скажімо так, опцію для того, щоб уражати законні військові цілі. Але чи дійсно росіяни підуть на цей крок, чи все ж таки це буде якась там, знаєте, імітація того, що і середмістя Москви убезпечена, і фронт контролюється, і об'єкти нафтовидобутку, нафтопереробки в глибині Росії?
Надходить деяка суперечна інформація, тому що було повідомлення, начебто, як завжди ЗМІ кажуть, поінформованих джерел, що рішення вже ухвалено. Відразу пішло спростування, я маю на увазі рішення в Києві. Пішло спростування, і, на мій погляд, скоріш за все, зараз має бути кілька варіантів цього рішення, тому що потрібно не просто оцінити, чи, скажімо так, спланувати наперед, який може бути від цього ефект військово-політичний, медійний і так далі, і так далі, але також ризики, тому що як би ми не ставилися до Марії Захарової, але вона вчора розказала там доволі чітко, що всі ці офіційні повідомлення, попередження направлені як посольством, західним посольством в Москві, так і передані через російські посольства в усіх столицях. Тобто це, ну, принаймні на зарубіжних дипломатів матиме якийсь вплив. Не слід не зняти до кінця питання того, чи може наважитися Путін на застосування тактичної ядерної зброї. Тобто є доволі багато ризиків, до яких потрібно ставитися серйозно. Ну, а якщо говорити, ну, наприклад, які можуть бути варіанти, то, на мій погляд, як я вже почав на початку програми, що вже цей ефект стався. Тобто варіанти можуть бути від дійсно прольоту безпілотника о 10.00 чи 10.05 над Червоною площею до того, що взагалі нічого не трапиться. Тому що ефект вже, в принципі, досягнутий. І в цей момент можуть бути атаки на інші об'єкти, і якщо при цьому Служба безпеки Путіна не випустить його, чи, ну, чи випустить якогось двійника замість нього на парад, то це також варто того, щоб не наражатися на зайві ризики, а ефект буде в будь-якому разі доволі потужний.
Ну, бачите, якщо ми говоримо про дрон, який пролітає над парадом в Москві, таким чином, ніби беручи участь, українці, знаєте, іронічно так це називають, то це радше історія про, ну, є таке слово, сатисфакція, та про відшкодування якихось там моральних збитків. Хоча, звичайно, тим безпілотником на параді ти не відшкодуєш. Ну, бо відшкодування буде, і буде воно зовсім інакше виглядати, так. Але чи дійсно це має бути, скажімо так, уражений центр Москви, якийсь прольот дрона, наприклад, чи якась інша ситуація, чи все ж таки, в разі якщо буде створена потенційна небезпека, то там, за аналогією, до речі, з російськими атаками, коли ми в пабліках читаємо про, наприклад, загроза застосування балістичного озброєння, ви знаєте, та часто це повітряні сили про це інформують. Нічого ще не запущено, але є така загроза, оголошується повітряна тривога, ну і по всьому парад розпускається, чи як?
Ну, от це ж питання, яке там в Кремлі, я думаю, над яким будуть думати, ну, скільки там, о 10:00 зазвичай починається. Ну, очевидно, там ще хвилин за 5 до того, як там Путін вийде, вони ще будуть вагатися, чи можна, чи не можна. Але ви правильно писали оцю картину, що наявність самої загрози може мати більший ефект, ніж візуально, там ця красива картинка з українським безпілотником чи вибух десь в безпосередній близькості до Червоної площі. Повторюсь знову, що є доволі серйозні ризики те, що Росія, ну, якщо навіть це не загроза ядерного удару, то в будь-якому разі те, що вони вчора, наприклад, продемонстрували, тобто це загроза для цивільних, не обов'язково це центр Києва. От, але вони останнім часом, от якщо подивитися за квітень місяць, коли значно наростилось застосування балістики, б'ють саме по тим місцям, де України немає протибалістичного озброєння, і саме ці удари приносять найбільшу кількість жертв серед цивільного населення. Тобто це те, що, ну, абсолютно логічно очікувати від Росії.
Усі ядерні погрози – це повернення до старої практики. І, в принципі, кожного разу, коли росіяни не мають певного виходу, ну, там можна це, знаєте, описувати. Я часто це чую теж в таких тезах про те, що це ніби намагання там загнати щура в глухий кут, і тоді він починає кидатися на тебе. Та можна таку аналогію застосовувати, можна інші, це будь ласка, але я говорю про сам принцип. Тобто апеляція до ядерної зброї, до тактичного ядерного удару, якраз і є свідченням того, що росіяни не мають варіантів, так?
Ну, в цьому і є цінність ядерної зброї, тобто це як елемент стримування насамперед. І оця от певна невизначеність, яка, в принципі, записана в, мабуть, усіх ядерних доктринах, ну і не лише в ядерних доктринах, це те, що зберігається чи потенційному противнику дається певна невизначеність, щоб це як працює саме як елемент стримування. Тобто буде удар чи не буде удар, але ймовірність така є. Це дає певну свободу для маневру також для того, хто має цю ядерну зброю. Якщо ж повернутися до російської ядерної доктрини, оновленої, якщо не помиляюсь, рік чи два тому назад, то в принципі там прописані вже ті умови, які Росія мала б разів три застосувати ядерну зброю. Але, як бачимо, цього не відбулося. Крім того, ну, тут ви цей приклад зі щуром, загнаним в кут, це ж Путін на публіку, коли він там ділився своїми враженнями про своє щасливе дитинство, то він якраз там один із епізодів. Тобто це доволі добре характеризує цей психотип Путіна, якого не можна заганяти в глухий кут, тому що він може щось зробити таке, ну, заради свого власного порятунку. Тобто там казали, що навіщо нам той світ, якщо там в цьому світі не буде місця Росії. Ну, під Росією, як ми знаємо, не лише Володін От, але сам Путін теж розуміє, ідентифікує себе, своє фізичне, політичне існування.
До речі, це наштовхує на думки, тому що з'являються ось ці, по-перше, рейтинги, оцінки діяльності російської влади, і росіянам, очевидно, не подобаються обмеження інтернету, примусове переведення, скажімо так, їх з одного месенджера в інший. Це вся історія з месенджером Макс, який досить специфічно працює, висилаючи там фотографії невідомих людей іншим невідомим людям. Але звідси випливають теж припущення про те, що нібито зараз в Росії готують населення до думки про те, що а як буде після Путіна, та за фізичної наявності Путіна. Чи ви припускаєте, що щось таке може зараз готуватися?
Ну, якась під там під ковром щось таке йде. Там уже висуваються ідеї, хто там може бути наступником. От, тобто, ну, не може бути, як то кажеться, не може бути диму без вогню. Ось, але на мій погляд, зараз, мабуть, ну, навряд чи є спеціалісти, які можуть з великою ступінню там достовірності спрогнозувати ці події. Я згадував совітологів, от які вміли там за радянських часів щось читати в тих офіційних повідомленнях і зробити з цього висновки. Хто буде наступником Путіна? Ну, скоріш за все, знову ж таки, згадуючи давні радянські часи, це, ну, той, хто буде призначений головою похоронної команди. От, але поки цього не станеться, ну, мабуть, важко прогнозувати. От, але те, що в Росії вже десь, ну, кілька місяців поспіль дуже інтенсивно обговорюється тема, а що буде після, і більше того, обговорюється тема, а що стане приводом для того після. Зюганов, їхній генеральний секретар, чи як в нього там посада, головний комуніст Росії, на публіку заявляє про те, що є пряма загроза революції. Тому щось там відбувається під цим їхнім килимом, ну, але поки що на поверхні ми бачимо 64,5% довіри згідно ВЦОМ до Путіна, ну, що, в принципі, скажімо, не говорить практично ні про що, але про що говорить російська соціологія, це те, що тенденція, там, два місяці поспіль йде падіння. Тобто можна не звертати увагу на абсолютний показник, але те, що чітка тенденція падіння підтримки і довіри до Путіна і до всієї російської влади, ну, це вже факт, який офіційно визнається на офіційному рівні.
Але чи нам на цьому має залежати? Це теж таке, знаєте, важливе, як на мене, питання, тому що навіть деякі з моїх співрозмовників, з якими я маю право не погоджуватись і не погоджуюсь, говорять про ліквідацію Путіна, смерть Путіна. Коротше, про те, коли Росія залишиться без Путіна, не цікаво в який спосіб, та говорять про це як про певний злам, і, мовляв, тоді народ скаже своє слово. Я категорично не поділяю подібних припущень, тому що народ фактично породив Владимира Путіна, і це не є якимось чужорідним тілом в російському суспільстві. Це плід російського імперіалізму, російської думки, російського мислення, і це напряму пов'язано. Але чи ось цей сценарій, він передбачає для нас якесь вікно можливостей? І я не маю на увазі зараз російський народ, який щось там візьме і зробить. Я говорю радше про інше вікно можливостей.
Два моменти. Перше, те, що стосується нашої теми обговорення, що відбувається в Росії. Це, скоріш за все, ми говоримо, чи сенс цього обговорення, це ми говоримо навколишнє середовище, в якому це все відбувається. Тобто є ключові події, які відбуваються от на лінії бойового зіткнення, які відбуваються в Києві, я маю на увазі, те, що робиться для зміцнення оборони, для вирішення проблем мобілізації, є дипломатичний тракт, там, де переговори потенційно можуть бути досягнуті якісь мирні домовленості. А те, що стосується Росії, це для нас от має бути як от погода. Так? Ми маємо на це звертати увагу, але в жодному разі не покладатися на те, що щось там таке трапиться, і все, проблеми зразу зникнуть. Те ж саме стосується Путіна. Я абсолютно з вами згоден, що Путін є продуктом російського народу. І про нову щасливу Росію будущого можуть, чи зараз найбільш інтенсивно говорять, це оця от опозиція в екзилі російська. Вони дійсно в це вірять. Але згадуючи знову ж таки Зюганова, чому він так би злякався революції? От, тобто, здавалось би, комуністів привели до влади в 17-му році, а тут от сьогоднішній головний комуніст боїться революції. Тому що він прекрасно розуміє, що оця от революція там, чи бунт в Росії, він змете всіх. Тобто це буде війна всіх проти всіх. І ті, хто прийдуть до влади, це, ну, скажімо, не обов'язково буде хтось хоч трошки кращий за Путіна. Є другий сценарій там, еволюційно, це чи там внутрішній якийсь такий тихий, їхній переворот, чи там якась несподівана хвороба там в Росії, таке часто трапляється останнім часом з високопосадовцями. Якщо Путіна усувають від влади, то тоді умовно прийде другий Хрущов і піде той самий цикл, який вже неодноразово спостерігався. Хрущов, Горбачов, тобто певне таке потепління, дехто на Заході знову повірить, що в Росії можна побудувати демократію, от, але це знову ж таки лише невелика частина політиків і експертів можуть давати себе обманути, тому що більшість тих, хто уважно займається, слідкує за тим, що відбувається в Росії, абсолютно впевнені, що Росія по тій самій спіралі повернеться в ту саму точку, можемо повторити, і свого імперського величия.
Латвія, там пролітали безпілотники, падіння навіть дронів є. Є коментар теж з сусідньої Литви. Це, в принципі, давайте так, за логікою, з останнього я почну, тому що реакція литовської сторони, вона якраз є останньою. Після того, як кілька дронів увійшли в повітряний простір Латвії з території Росії, литовський міністр національної оборони заявляє, що в Литві таких інцидентів зафіксовано не було. Він разом з тим додає про те, що кожного ранку має певний рапорт, кожного ранку його про це запитують особи, які, ну, скажімо так, вище стоять, які по цій урядовій ієрархії мають право запитувати про це. Але давайте до самих дронів і до цього, ну, я не знаю навіть, яку тут дефініцію можна вжити, та інцидент, чи тероризування, чи можливо щось інше, але разом з тим до цієї історії перейдемо. Як реагувати?
Поки що невідомо, чи це були російські дрони, чи це українські дрони, які зазнали там роботи.
Збилися з курсу. Ну, такі інциденти були, так, це правда.
Так, тобто зараз є повідомлення, є факт дронів.
Наступний, ну, принаймні, я, наприклад, тут спираюсь на колег з «Європейської правди», вони подають про те, що це російський дрон. Власне, тут вони посилаються на агенцію ЛРТ. От поки що так.
Окей, якщо це російські дрони, чи це операція під чужим прапором, тому що були інциденти заходу в повітряний простір Фінляндії, Естонії, українських дронів, які зазнали РЕБу, впливу РЕБу. Тобто це одна історія. Друге, якщо це російські дрони, то тоді ми спостерігаємо, я б не сказав, що це початок, тому що це продовження. Тобто обриви кабелів в Балтійському морі, атака дронів на Польщу свого часу. Тобто Росія продовжує щупати оцей от, скажімо, поріг, за який вона, чи лінії, за які вона може заступати. От, тому, ну, має бути реакція, якщо ця реакція буде потужною, значить Росія знову візьме на певний час паузу.
Ну, це вже питання до того, якою вона буде, і тут, я думаю, чи ми побачимо площину дипломатичну.
В даному випадку, скоріш за все, це має бути просто дипломатична реакція по відкритим каналам, ну і, можливо, по закритим каналам описати Росію, що буде, якщо вони продовжать цим займатися.
Якщо ті канали працюють, звичайно. Я вам вдячний. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики, міжнародної безпеки, Центру Разумкова, з нами наживо. Далі новини.